Inselm il-komu nil-għakom għal-ħmistax il-program mill-edizzjoni ta' ċina xena fl-imkimija Islim Buħaġar u il-mistidna residenti ta' dan il-program Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum se nkomplu nitkellmu fuq it-teleserje Amerikan. Il-ġimgħa li għaddiet tkellimna fuq id-differenza bejn it-teleserje Amerikana u is-soap opera. Gloria, tista' terġa' tgħidilna fil-qosor id-differenza bejn dawn it-tnejn?
Silejn, meta telespettatur jara soap opera, ikollu appuntament kull jum praċett mal-atturi, mal-plot ta' soap opera, għax soap opera tradizjonali, appuntu jiġi trasmess minnar it-tnejn sal-ġimgħa. Ir-ritmu u verament ritmu pakat, kollu xaddej bil-mod, saffrattant. Namlu mod ikonna żewġ personaġġi illi deċidu li jizzowġu fiż-żmien tliet xhur. Ħafna drabi aħna rridu nistennew letteralment tliet xhur sakemm ma jiżewġu, jiġifieri hemm korrispondenza perfetta, mhux dejjem imma ħafna drabi bejn il-ħin reali u l-ħin fittizzju. Imma aħna din nitkellmu fuq xhur u snin, mhux bħal 24 li ħanitkellmu fuq fil-puntati li jmiss, pereżempju fit-teleserje 24 għandna koinċidenza perfetta tal-ħin fittizzju mal-ħin reali. Imma qegħdin nitkellmu fuq 24 hours, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq snin, fuq xhur. Jiġifieri għandna fis-soap opera kif għadna l-ġimgħa li għaddiet, għandna struttura illimitata, għandna storja illi pratikament ma għandha l-ebda bidu, pratikament ma għandha l-ebda tmim. Nibdew vjaġġ infinit lineari illi qatmu ħaj jispiċċa. Mentri fit-teleserje kif ġa semmejna, għandna ritmu maġġel ħafna, mhux dejjem imma ħafna drabi. Għandna ritmu maġġel, għandna ħafna sorpriżi, għandna rapid cutting, il-montaġġ u verament importanti u għandna wkoll iktar profondità silejn. Għandna iktar profondità tematika, għandna iktar profondità konċettwali u anki estetikament u viżivament, stilistikament dawn huma t-teleserji Amerikani dan il-fenomenu u fenomenu verament irraffinat mill-punt di vista stilistiku. L-screenplay wkoll, l-screenplay u verament kumpat, għanna team, jiġifieri jkun hemm team sħiħ ta' screenwriters jikkollaboraw u xogħolhom u illi jikkreaw puntati verament kumpatti u verament solidi.
Gloria, interessanti il-kelma soap, għala fil-fatt.
Iva, għaliex oriġinarjament dawn il-programmi kienu jiġu iffinanzjati minn ditti kbar ta' detergents, ta' sapun, jiġifieri għalhekk jissejħu soap opera u ħana din nitkellmu fuq fenomenu illi verament żviluppa flimkien mal-iżvilupp tat-television. Għaliex kif għadna l-ġimgħa li għaddiet, is-soap opera Guiding Light illi l-semmija tagħna illi jarah fuq it-television Taljan Guiding Light u appuntu sentieri, dak beda fis-seklu li għadda fil-ħamsinijiet. Beda ansi bħala programm fuq ir-radio fl-1937, jiġifieri l-istorja ta' Riva, l-istorja ta' Josh, l-istorja tal-familja Bauer. Jekk irridu mmorru fl-oriġini tagħha, irridu mmorru fis-seklu li għaddiet fl-1937, beda appuntu bħala radio program u mbagħad għadda appuntu fuq it-television.
Gloria, dawn it-tip ta' soaps għal min huma immirati l-aktar?
Din hija interessanti għaliex ħafna drabi dawn is-soap operas huma iktar immirati lejn pubbliku femminili. Issa ovvjament in-nisa iktar joħorġu biex jaħdmu, imma pereżempju 30 sena ilu dawna kienu immirati manki 20 sena ilu manki llum ħafna drabi iktar il-każalinga jew il-mara tad-dar tara dawn is-soap operas alla volja hemm ukoll pubbliku maskili sostanzjali ma ħafna drabi dawna għandhom pubbliku qawwi appuntu qalb in-nisa.
Forsi għalhekk ir-reklam ukoll tad-detergents hawnhekk.
Naħseb dikka hija.
Ma kien tal-cornflakes,
iva, tista' tgħidlek, ma naħseb dik hija verament koinċidenza għaliex kienu appuntu dawn id-ditti kbar illi ffinanzjaw dan il-fenomenu televiżiv tant popolari. Kienu verament ffinanzjaw xi ħaġa illi donhom indunaw illi sa jkollha suċċess enormi għal bil-pubbliku. Femminili m'anke il-pubbliku mhux femminili biss.
Id-differenza bejn it-teleserje u is-sitcom bħal Friends, Will and Grace u Golden Girls, per eżempju, xi tgħidilna dwarha.
Eżatt, inti semmejt Friends illi wkoll, per eżempju, Friends wieħed mit-teleserje illi kellu suċċess anki fl-Italja, xirridu dina interessanti li dawn is-sitcoms, issa naraw eżattament il-karatteristiċi tas-sitcoms, imma anki t-teleserje, dan għalfatt li huma għandhom tant popolarità fl-Amerika, ma jfissirx li meta per eżempju jiġu esportati fl-Italja sa jkollhom l-istess suċċess, għaliex ħafna drabi jirrelegawhom f'ħinijiet mhux adatti, ma jpoġġuhomx f'prime time, mentri fl-Amerika dawn huma programmi illi tarhom f'prime time u jkun hemm problemi anki bit-traduzzjoni għaliex biex titraduċi l-komiċità iktar diffiċli milli titraduċi it-traġedja u jkun hemm ħafna wkoll riferimenti kulturali, jiġifieri x'inhu huma l-karatteristiċi tas-situation comedy. Is-situation comedy ħafna drabi idumu nofsija bir-riklami, jiġifieri idumu nofsija. U huma bbażati fuq serje ta' dialogi pjuttost komiċi, dak li bl-Ingliż tissejjaħ witty. U jiena naħseb li nistgħu naraw ukoll l-oriġini anki fil-films screwball comedy fejn għandna dialogu verament maġġel, witty u umoristiku ta' ċerti sitcoms fejn huma ambjentati. Jekk tinnota is-sitcom ħafna drabi huma ambjentati ġewwa anke jekk naraw Friends, jew Will and Grace, jew semmejt ukoll Golden Girls. Ok, ikonna ukoll hemm xeni illi mhumiex ambjentati ġo dar, imma l-maġġor parti ta' dawn is-sitcoms huma kollha kemm huma ambjentati ġo dar. Mbagħad aħna nisimgħu wkoll il-pubbliku jitħaq għala għax ħafna drabi dawna jiġbduhom quddiem a live audience. U anki meta ma jiġbduhomx direttament quddiem a live audience ġo studio, xorta jdaħlu id-daħq u jdaħqu iċ-ċapċip. It-temi huma temi ħafna drabi li għandhom x'jaqsmu mal-familja, stejjer personali, stejjer ta' imħabba, stejjer ta' ħbiberija, imma mbagħad mill-individwali, mill-privat, mill-personali jkun hemm ukoll stejjer li għandhom x'jaqsmu pereżempju max-xogħol, stejjer li għandhom x'jaqsmu ma' l-isfera pubblika. Jiġifieri is-sitcom hi verament differenti mit-teleserje, hija differenti mis-soap opera, imma għandha hemm ċerti teleserje, hemm ċerti sitcoms illi għandhom ċerti karatteristiċi pjuttost simili bħal tat-teleserje.
Gloria, tista' tkellimna fuq xi sitcom ta' kwalità?
Hemm bosta sitcoms ta' kwalità u ngħidlek il-verità biex nażel sitcom fuq ieħor hija pjuttost diffiċli, imma ħankellmek fuq sitcom li verament inħobb u nħoss li verament hija sitcom ta' kwalità, Frasier. Frasier din it-teleserje, skużawni, din il-sitcom illi damet għal snin twal baqa' għaddejja għal ħafna seasons fuq l-NBC fejn naraw l-attur Kelsey Grammer jaħdem il-parti ta' Frasier Crane, dan il-psikjatra nevrotiku, pjuttost nevrotiku, narċizist, b'ħafna problemi anki sentimentali, u id-divorzjat, għandu tifel illi jħobb ħafna, imma jixtieq ikollu relazzjoni u għalhekk ikonna f'ħafna puntati l-istejjer tiegħu sentimentali wieħed wara l-ieħor kollha kemm huma jispiċċaw fix-xejn. Issa qalet insemmi Frasier. Frasier huwa spin-off minn situation comedy oħra li kienet verament popolari, Cheers, fejn dan ukoll kien ambientat fejn ġo bar. F'bar fejn kienu jitlu l-personaġġi, u per eżempju wieħed minnhom kien George, kull darba li jidħol dan il-personaġġ dejjem kulħadd jgħid George. U hemmhekk ukoll kellna appuntu lil Frasier Crane f'din is-sitcom anki dina kellha ħafna popolarità enormi, anki dina cult situation comedy. U wieħed minn dawn il-personaġġi li kien imur jixrob f'dan il-bar jismu Cheers kien appuntu Frasier Crane, dan il-psikjatra kif għad nevrotiku imma verament ukoll simpatiku. Issa, fi Frasier x'jagħmel? U għandu Frasier Crane għandu programm fuq ir-radio. Jiġifieri jikkonduċi dan il-programm radiofoniku ġo Seattle. Seattle hija sfond interessanti ħafna ukoll f'din is-situation comedy u hu jgħix ma' missieru Martin, illi kien pulizzjot invalidu issa, kellu jirtira għaliex kien weġġa waqt on duty. U missieru Martin għandu il-kelb tiegħu, Eddie li għalija kien il-personaġġ. Ħafna jiena sepp li x-xeni bejn Frasier u Eddie għaliex għandhom rapport pjuttost konflittwali il-kelb u Frasier huma forsi x-xeni favoriti tiegħi. Hemm ukoll Hoh, iż-żgħir li huwa ukoll nevrotiku u ukoll psikjatra jismu Niles. U Niles u infatwat mill-bidunet mill-caretaker imanki fizjoterapista jisima Daphne Moon u għal-ħafna u ħafna episodji aħna il-pubbliku nafu illi Niles huwa infatwat minn Daphne imma Daphne laqas biss għandha l-iċken ħiel illi Niles u fissat fuqa. Issa, x'jagħmlu oriġinali Frasier, din is-sitcom, għala hija daqshekk oriġinali, x'karatteristiċi għandha. L-ewwel nett lingwistikament aħna nistgħu naraw verament eżempju ta' screenplay kompatta. Fejn għandna ħafna drabi sitwazzjoni illi tisfrutta anki il-pun. Il-pun x'inhi meta jkollna play on words, kelma per eżempju biktar minn tifsira waħda u din nistgħu narawhom anki fil-titles fid-didaskaliji li jkun hemm f'din is-sitcom. Għandna ukoll l-interplay bejn il-ħajja personali ta' Frasier. Imma ukoll il-ħajja tiegħu bħala preżentatur fuq ir-radio. Imma ħafna mill-komiċità minn xi twilet hawnhekk għandna lil Martin il-missier illi kien pulizija illi l-kultura tiegħu u jħobb imur jixrob, jħobb imur mal-ħbib tiegħu jilgħabu il-karti, jħobb imur bowling, imma t-tfal tiegħu Frasier u Niles huma sofistikati, raffinati, jħobbu l-mużika klassika. Jiġifieri għandna hawnhekk verament kuntrast bejn Martin li jirrappreżenta il-working class Amerikana u Frasier u Niles li jirrappreżentaw minn flok l-elit Amerikan u ovvjament ikun hemm il-frizzjoni bejnietom.
Mela, ħanaddu għat-teleserje Amerikana darba u ħanibdew biex nitkellmu fuq Twin Peaks li biex nitlu aktar fl-atmosfera gotika biex najdu hekk, ħanaddu biex nisimgħu is-soundtrack ta' din it-teleserje. Thank you. Gloria, x'importanza għandu Twin Peaks fl-istorja tat-teleserje Amerikana?
Silejn, Twin Peaks illi ġi kreat minn David Lynch i verament din hija serje l-ewwel net hija cult series. U t-tieni net hawnhekk għandna verament turning point fl-istorja tat-teleserje Amerikana. U issa naraw għalha. Il-plot kif tibda l-istorja ta' Twin Peaks. Jinstab Katavru. Katavru ta' tfajla li għandha 17-il sena, Laura Palmer kienet beauty queen fil-high school ġo dan il-post illi jismu Twin Peaks. Twin Peaks hija belt żgħira, hija belt apparentement hija serena ħafna, imma darba li jinstab dan il-katavru ta' din it-tfajla Laura Palmer tibda letteralment avventura, anzi jibda vjaġġ fid-dinja tal-ħażen. Jibda vjaġġ fid-dinja metafiżika, fid-dinja anki ta' l-alluċinazzjoni. Għaliex wara din il-belt x'hemm hemm ukoll foresta. Il-foresta li hija mimlija ambigwità, mimlija ħażen, mimlija affarijiet illi aħna ma jirnexxinniex nippenetraw. Jiġifieri hawnhekk ġa nistgħu naraw inti għadd il-kelma gotika. Aħna għandna verament f'din it-teleserje għandna kontaminazzjoni u għandna taħlita appuntu ta' ġeneri. Din hija verament importanti għaliex għandna elementi tal-gotiku, għandna elementi tal-noir, għandna elementi anki xi ċerti elementi ta' science fiction jew ta' soprannaturali. Imma dak li verament jiddistingwi din it-teleserje Amerikana minn teleserje oħra x'inhi? Il-preżenza tal-ħażen u l-ambigwità. Jekk aħna naraw pereżempju soap operas bħal manki mhux soap operas biss, ma ħanieħdu l-eżempju ta' soap opera. Nieħdu eżempju ta' soap opera bħal Dynasty. Jew anki soap opera bħal Guiding Light. Jew inkella Dallas, JR. Aħna nafu minnu ħażin. M'hemm xejn ambigwu il-kattif, il-protagonist large villain nafu minnu. Hawnhekk f'Twin Peaks il-ħażen jiġi rappreżentat f'mod ambigwu. Ma nistgħux ngħidu eżattament dak li hu ħażin u dak li huwa tajjeb, hemm ċertu fluidità u konfluenza tal-ħażen mat-tajjeb. U ħafna drabi l-puntati kif jispiċċaw? Jispiċċaw b'sensazzjoni ta' ambigwità totali. U għala wkoll għandna turning point fl-istorja tat-television jew tat-teleserja Amerikan imħabba appuntu ir-raffinatezza. Ir-raffinatezza kemm tal-screenplay immanki viżivament. Aħna anki jekk naraw klip ta' żewġ minuti minn Twin Peaks, mal-ewwel nindunaw mit-tip ta' montaġ li qed juża, mil-kuluri li qegħdin jintużaw, li hawnhekk għandna xi ħaġa verament differenti. U mbagħad aħna għadna kif smajna appuntu is-soundtrack tant popolari ta' Angelo Badalamenti illi verament jikkrea appuntu l-atmosfera intriganti ta' Twin Peaks.
Gloria, aħna qegħdin nitkellmu fuq it-teleserje aktar riċenti bħal Twin Peaks, però jekk inqablu serje bħal Twin Peaks ma dawk ta' snin 50 u 60 pereżempju, x'differenzi hemm?
Id-differenzi silejn huma enormi. L-istudjus Aldo Grasso, studjus Taljan appuntu tal-istorja tat-television u speċjalizzat kemm fl-istorja tat-television Taljana imma anke fl-istorja tat-television ġenerali, jidħol appuntu fl-evoluzzjoni ta' dawn it-teleserje u janalizza id-differenza appuntu bejn Perry Mason, illi ċerta li ħafna mis-semmija tagħna raw anki ir-reruns jew Ironside, fejn għandna din it-teleserje. Imma kronoloġikament huma verament differenti mit-teleserje li din nitkellmu fuqhom illum għala. Għaliex Perry Mason, pereżempju, ikollu Cass jew Colombo, Peter Falk, ikollu Cass sa jsolvih jew le aħna nafu li dejjem sa jsolvih. Dejjem, immankabilment. Imma f'dawn it-teleserje aħna maħniex ċerti jekk il-każ issa jiġi riżolt. Pereżempju, anke jekk insemmu teleserje bħal The Practice, ħafna drabi aħna mhux dejjem imma ħafna drabi ma jkunx hemm dik is-sens ta' gratifikazzjoni nafu li dak hu l-qattil. L-evidenza kollha urina li dak il-qattil u ħajispiċċa il-ħabs, le xi drabi jkun hemm sens qawwi ta' ambigwità. Jiena naħseb li dik hija waħda mill-akbar differenzi li jiddistingwa appuntu dawn it-teleserje iktar reċenti mit-teleserje ta' 40 sena ilu u anki l-istejjer. L-istejjer huma ferm aktar. Komplessi u anki ħafna drabi jkunu ferm aktar realistiċi alla volja paradossalment jkun hemm l-użu ta' special effects, pereżempju, jiġifieri meta aħna nqablu teleserje bħal NYPD Blue, pereżempju, ma' Perry Mason, f'Perry Mason hija lineari l-istorja, jew f'Colombo jibda jinvestiga u nafu eżattament x'se jiġri. Ħafna drabi nkunu nafu anke l-qattil min hu. Imma f'teleserje appuntu bħal Law and Order, anke f'Law and Order, dejjem ikonna din is-sens ta' ambigwità. U kifatlek dawn huma iktar irraffinati kemm bħala kidba iktar komplessi iktar realistiċi u anki tip ta' lingwaġġ illi jintuża ħafna drabi huwa lingwaġġ anki iktar brutali wkoll. Jiġifieri iva, hemm ħafna differenzi. Mal-ewwel tinduna illi jekk jiena nuri klip ta' żewġ minuti minn teleserje bħal Perry Mason jew Ironside u mbagħad inqabluh appuntu mal-teleserje bħal Twin Peaks jew inkella Law and Order jew The Practice, mal-ewwel nindunaw illi wieħed huwa iktar kumpless appuntu għaliex hemm iktar ambigwità.
Gloria, il-ġimgħa d-dieħla se nkomplu nitkellmu f'aktar dettall dwar dan is-suġġett forsi tagħtina xi ħiel.
Iva, Silejn, aħna oriġinarjament meta konna din norganizzaw dawn il-programmi, aħna ħsibna li ħan iddedikaw żewġ puntati. Imma effettivament tant kemm hemm materjal illi ħan iddedikaw kemm il-puntata li jmiss u anki dik ta' wara appuntu għall-iżvilupp u anki għall-analiżi tat-teleserje Amerikana. Se nħarsu pereżempju lejn X-Files, Millennium, Invasion, imma ukoll ma nistawx ma niddiskutux ukoll teleserje bħal Desperate Housewives, jew inkella 24 u anki The Sopranos.
U hekk b'dawk il-kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena, aħna nistednukom biex tinaqdu magħna għal bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin, Silejn u Gloria minn Campus FM, insellmilkom.